Missione Coinute.
On taas missioonikandja aeg ja täna räägime järgmise nädal toimuvast GLS-i konverentsist ja minuga stuudios on kolm tõsist silmad säravat meest juba sellises täiskasvanud nooreas, siis Meelis Kibuspuu, kes on GLS-i toimkonna juhataja, Hendri Lehtsar, kes on GLS-i projektijuht ja Liho Paldre, kes on julgustamas Tartu Kolgata Baptisti kogudus täiskoosseisust tulema GLS konverentsile. Tere tulemast teile kõigile.
Tere.
Tere, tere.
Me hiljuti alles tegime ühe GLS konverentsi saate, kus me tutvustasime kõiki loenguid ja ma arvan, et väga paljud seda kuulsid ja miks me täna seda missioonikandjat veel sel teemal käsitleme, kuna leiame, et 21 sajand väga palju nõuab juhte ja nagu ma olen aru saanud, ka see kõige väiksem juht on oluline Jumalale oma evangeeliumi levitamises. Ja võibolla räägime natukene sellest praktilist asjast. Hendri, sa oled projektijuht, sa tead statistikat, sa tead, kui palju on registreerinud ja kas üldse võimalust veel ongi rongi peal hüpata või on juba kõik läbi?
Tänase seisuga, kui me seda intervjuud teeme, siis on kuskil praegu 150 vaba kohta veel konverentsil, et kui see saad eetrisse läheb, ma julgen väita, et siis on neid kohti veel mõne suurusjärgu võrra vähem, aga kindlasti veel on kohti. Nii et, et kui raadiokuuraja leiad, et, et see on koht, kus sina või, või keegi su meeskonnast võiks veel osaleda, siis kindlasti on see võimalus ka olemas.
Kui raadio eetrisse missioonikandja kõlab, kas on veel mingi eelregistreerimist või on ainult võimalus veel tulla kohale ja siis seal siis 800 krooni ma saan aru näpus hoida ja kas on veel kohta?
Kindlasti võiks meilidel ühendust võtta ja meile korralduse seisukohalt on ka mugavam, kui me saaksime veel ka eelregistreerimise kaudu nii-öelda osalejaid juurde, mitte ei tuldaks koha peal, aga kindlasti leiame ka koha peal selle võimaluse, et, et inimesi vastu võtta.
Aga muidugi oluline on see, et ette registreerida, kuna kõik, kes on ennast konverentsile registreerinud, saavad rinna sildi.
Ja samas pakume lõunat seal, mis, mis samuti toimub eelregistreerimise kaudu, et, et need on mõned plussid, miks peaks eelregistreeruma kui võimalik.
Nii et see praegu ilmselt paljudele on väga oluline tulemus, et nad leiavad oma eelarvest 800 krooni, on ilmselt see maks nii koha peal kui ka sellel viimasel nädalal ja siis hakkab siis vaatama kodulehele, koduleht, kus GLS-is palju juttu on.
See on asub aadressil www.gls.ee ja seal leiate infot nii kõnelejate kohta, üldse selle kohta, mis GLS on ja ka registreerimise infot.
See registreerimine, ma vaatan, et siin nagu poolest tehtud see koduleht, et see registreerimise koht on, on igal see ala pealkirjaga lehel ka, et igas poolt, kus te vaatate, siit ülevalt on alguses see tutvustus ajakava, aga registreerimise värk on kogu nähtav.
Just, see, see on koht, kuhu me soovime inimesi kutsuda ja seetõttu oleme ka selle koha kenasti kodulehel nähtavaks teinud.
Eestis tuleb kolmas GLS konverents ja ta on järjest kasvav iseloomuga, sina Meelis oled rääkinud, et see on kõige suurema levik kuga või haardega juhtimiskonverents üldse Eestis?
No, tänaseks võib nii öelda küll, jah, et GLS juhtimiskonverents on Eesti suurim juhtimiskonverents. Me loodame sellel aastal siis vastu võtta üle 700 inimese ja ei tea, et oleks suuremat juhtimiskonverents, mis Eestis toimub.
See on nüüd see kvantitatiivne pool. Kui me räägime kvaliteedist, kas ta on ka kõige, no ma ei oska seda väljendit nüüd öelda, tahaks ilusti öelda, et kõige kvaliteetsem juhtimiskonverents?
Neid ülesandeid täites, mis ma täidan, siis ma ei saakski teistmoodi vastata. Aga ma ka siiralt usun, et see on tegelikult kristlikele juhtidele parim konverents üldse, mis on täna kätte saadav juhtimiskonverents. Nii et, et selle koha pealt ma usun, et inimesed, kes seal on käinud, ka nõustuvad, sest kui kuulata neid loenguid, siis nende loengute kvaliteet või tase on ikkagi väga tugev ja selliseid juhte või ka selliseid ettekandeid, noh, ei ole võimalik paljude esituses üldse nagu neid inimesi, noh, muul viisil ei olekski võimalik Eestisse saada kui , kui sellisel videokonverentsi näol. Ja ma olen ise õppinud ka juhtimist siis sekulaarses ülikoolis ja GLS on ikkagi minu jaoks ka niimoodi üldse juhtimisteadmiste ja juhtimisoskuste poole pealt kindlasti olnud kõige tugevam koolitus juhtimisalal üldse.
Aga kuulame nüüd ühe väikese muusikapala ja siis me räägime juba konverentsist edasi.
Missioonikandja.
Eetris on Missioonikandja, kus me räägime GLS konverentsist ja stuudios on Meelis Kibuspu, Ender Lehtsar ja Leho Paldre. Tahaksin veel, kui me rääksime just enne seda nendest tähtsatest ja väga kuulsatest juhtimiskõnelejatest, kes on alati GLS konverentsidel olnud, ja sa võrdlesid veidikene ka neid juhte ka kvalitatiivses mõttes ja kui võrrelda nüüd sekulaarseid juhtimiskonverentse, mis ka suht hiljuti oli ju Pärnus jälle suur juhtimiskonverents ja meedia sellest rääkis suurelt väikesed ettekanded erinevatelt inimestelt. Olen kuulnud, et mõningad nendest ettekandjatest, kes nüüd meil on saadaval, et nende iga sõna maksab 50 000 krooni või dollarit. Ja kui me oleksime võimelised, siis need sõna üle rohkem umbes nii palju maksab nende, see on nende palk. Ja ometegi nüüd me tuleme ja saame 8 krooniga kätte. Kas see on tõesti selline kvaliteet, kus me peame jooksuga igal juhul minema?
Selles mõttes konverentsid on erinevad ja lihtsalt ütleme ka võrreldes Pärnu juhtimiskonverentsiga, mis on kindlasti väga hea juhtimiskonverents. Ma arvan, meie eelis on lihtsalt see, et me võimaldame seda täna ka nendele juhtidele, kellel ei ole nii suurt rahasummat välja käia, et minna Pärnu juhtimiskonverentsile. Ma arvan, see on nagu üks oluline asi, et meie sihtgrupid võib-olla ongi natuke erinevad. Esiteks on see, et me oleme suunatud kristlikele juhtidele ja teine asi ikkagi ma arvan, et juhtimine ei peaks, juhtimisoskuste omandamine ei peaks olema selline ainult privilegeeritud eelis, et tegelikult ilmselt üsna vähesed saavad lubada näiteks Pärnu juhtimiskonverentsi. Aga mis puudutab nüüd neid loengute pidajaid, siis jah, meie, ma arvan, tugevus ja võib-olla mõne koha pealt siis öeldakse, et see on ka nõrkus, on see, et on videokonverents, teisest küljest on tõesti sellised ettekandeid, keda ei oleks võimalik just nende hinna tõttu nagu siia neid inimesi saada. Ja sellisel viisil nad on olemas ja ma ei ole kunagi küll välja arvutanud, kui palju nende ühe sõna maksumus on, aga selg on see, et ühe tunni hind on nendel tõesti niivõrd suur, et noh, meie juhtimiskonverentsi kogu eelarve ei kannaks ühte tundi ära nende ettekannet, et selles mõttes see on, ma arvan, täna just selline innovaatiline levitamisvõimalus, et me tegelikult inimene loeb loengu ühes kohas, aga see jõuab väljapoole Ameerikat 70 riiki mõne kuu jooksul. See on igat pidi nagu, ma arvan, selline efektiivne kulude seisukohalt ja ma arvan ka inimressursi seisukohalt.
Ma vaatasin kodulehe pealt, seal kirjutab, et 120 või mitmes maas sõiti nüüd levib.
Hetkel peaks olema 66 maad väljapool Põhja-Ameerikat.
Siin te kirjutate, et enam kui 50 riigis, aga nüüd võiks juba siis enam kui 60 riigis ja, väga hästi
ümardatult.
Tegelikult on see, ma täpsustasin nüüd üks paar nädalat tagasi veel, Ameerikas on 74 riiki ja põhjus, miks need numbrid nagu erinevad kohati on see, et osades riikides kristlasi kiusatakse niivõrd taga, et nad ei saagi lihtsalt avalikult kodulehel üles panna neid lippe ja neid toimumiskohti, sest et vastasel juhul oleks kohalik valitsus neil kohe turjal ja Chicagos viibides me kuulsime tunnistusi nendelt inimestelt, nendelt juhtidelt, kes peavad sellistes oludes töötama ja need on väga kõnekad loodi senesest.
Kuna te mõlemad olete käinud koha peal, siis ma saan aru, et see videokonverents tähendab seda, istud koha peale teelt vaatad nagu nii ekraani, sest need suured saalid, mis on Villukriigis, on nii suured, et kui sa istud kuskil taga ja seda väikes pisikest, võibolla 5 sentimeetrist onukest, kes sa räägib nagu nii, õieti temast midagi näe, ikka vaatad suured ekraanilt, et see sisulist on ju sama efektne.
Pilk kipub minema ikka suure ekraani peale, jah, kui sa ei istu päris selle esimeses sektoris kuskil.
Te kolmekesi olete ju Tartu Golgata Baptisti koguduse juhtimistiim teatumates ja Leho oligi natuke hirmul, et nüüd kui kolm ühest kogudusest tulevad stuudios rääkima ühte asja, et kas ei ole kallutatud. Aga teise poolt ma olen nüüd terve sellest hetkes saadik, kui sa seda Leho avaldasid, et kas ei ole kallutatud, mõtsin, et ilmselt Tartu Golgata kogudus on jälle muster koguduseks võiks nimetada ja te saate rääkida oma praktikast. Kas Leho see, et sinu koguduse liikmed ajavad GLS-i asja, on muutnud kuidagi ka Golgata koguduse kihevile, elevile paremasse juhtimisse või kõik see juhtimine sõltub sinust?
No ma loodan, et see sõltub eelkõige Jumalast ja siis natuke meist ka. Ma mõtlesin selle asja peale, et me oleme nüüd oma koguduse rahvaga 4. korda minemas GLS-ile. Ükskord me käisime Soomes, meid on väga palju, aga mingi osa meie omadest käis ja siis 3. kord nüüd Eestis. Mingis mõttes on meil juba tavaliseks muutunud, et noh, nii on. Kui ma mõtlesin, kui ma püüan meenutada aega siis 3-4 aastat tagasi, siis kui meilis käis selle mõtte välja, et noh, võiks ikka terve juhatusega minna või laiemalt minna, et see, noh, tollal see oli selline päris värske mõte, või noh, et selline uudne, et harjuda sellega, et ei lähe mitte üks-kaks, kes käivad ja räägivad koha peal tagasi tulles, kuidas asi oli, vaid et minna kollektiiviga. Ma arvan, et praeguseks me oleme selle mõttega nii ära harjunud, et see tundub loomulikult, et minna selle suure pundiga. aga tollal see nõudis natuke harjumist ja ega me tollal ka terve juhatusega ei käinud. Aga praegune juhatuse koosseis on küll selline, et ma arvan, et me lähme kõik vist, jah. 8-liikmeline juhatus ja meil on kõik ka kohal.
Ma just tahtsin küsida, et ega te tänu GLS-il ei ole pidanud oma juhatust vähendama?
Ei, juhatuse arv on meil ikka kogu aeg see sama olnud. Aga meid läheb tegelikult kogudusest tublist kokku üle 20 inimese, 25 inimest, ma arvan. Meil on mitmed inimesed, kes töötavad aga Eestis, kes on meie koguduse inimesed ja nemad lähevad ka oma poolt tiimiga, aga see inimeste poolest nagu kattub. Ja siis on mõned, kes lähevad veel omal käel ja siis on selline punt, kes on nagu koguduse registreerimise kaudu minemas. Muidugi, kui meie registreerimine oli juba kusagil kevadel, kus ei pidanud mitte maksma nii palju nagu praegu, vaid poole vähem. Oli vist poole vähem. Ja see pärast ei ole see ka tegelikult 8 korda 12 inimest, vaid poole vähem.
Hendri, sina vist ütlesid eelmine kord välja sellise mõtte, et 10% koguduse liikmeskonnast peaks kindlasti GLS-i konverentsil osalema. Kas ja. See 20 enam tulebki välja või?
Meil tuleb tugevasti üle 10%.
Ma arvan, et meil tuleb kuskil 25-30 inimese vahele kolgatalt, kes on minemas ja see on sinna, pigem sinna 20% kanti on meie kogudusest.
Kas ei lähe nüüd siis selliseks keelisti klubiks juba kätte, et on üks seltskond, kes käib ja nad räägivad seal TV-teadusega kätte ja siis nad tulevad kokku vaata TV-l üle, jes, oli põnev ja need asja. Need, kes siis seal kohal need, noh.
Nendel on järgmine aasta võimalik tulla.
Nad ja tunnevad, et nad on ringis välja. Sega me muuga ei tegelegi enam.
Ja, aga kui eestlane küsib kohe, mis kasu ma sellest saan, ma sinna lähen, peale selle, et ma pean kas 400 või 800 krooni ära andma.
No see grupiga mineku kasu minu meelest seisnebki selles, et siis on võimalik selle diskussioonil tekkida, kui läheb üks või kaks inimest, siis pigem see jääbki nagu nende teadmiseks ja nii palju, kui nad siis suudavad seda infot edastada, mis tihti peale ei pruugi kuigi efektiivne olla, siis ma arvan, et seal ei ole väga palju nagu võimalust diskussiooniks, aga meie GLS-i eesmärk ei ole see, et sa annad mingisugused juhtnöörid kätte ja mine ei hakka tegutsema, vaid me tahamegi tekitada diskussiooni. See diskussioon saabki olla kõige nagu elavam ja kõnekam just siis, kui...
Kas see nüüd sõltub kogudusest, sest iga koguduse pastor Leho võibolla ei taha seda diskussiooni ja nüüd, no ma saan aru, et ta tahab, et 20-30 inimest hakkab diskussiooni tekitama, mis tähendab tegelikult probleemi kogudusele, kui inimesed hakkab diskuteerima või on see just...
Kust filosoofiast see tuleb?
No põhimõtteliselt mina, see on siion või see siina ja mägi, mina tulen ütlen...
Vaat seda raamatut ma pole lugenud.
Viiblist ei ole lugenud, Mooses tuli, ütles ja toimetati.
Ma sekkun natukene, see on hästi põnev teema selles mõttes, et ma näen, et siin tegelikult ka põrkuvad meil Eestis nagu kaks erinevat juhtimiskultuuri, et ma usun, et sellist juhtimismudelit, kus nagu koguduse või ükskõik organisatsiooni tippjuht nii-öelda juhib organisatsiooni ja tema teebki otsuseid ja siis teised peavad tal järgnema. Ma arvan, seda leiab küll täna veel päris palju. Ja teisest küljest tegelikult üks Bill Hybelsi ühe aasta loeng keskendus sellist visiooniteemalne loeng just sellel, et ja mis on nagu niisugune kaasaegne juhtimisteooria on ikkagi see, et juht ei juhi, eks ju, vaid juht tegelikult on samamoodi meeskonna liige, juht pigem julgustab oma meeskonda ja sealt tulema neid ideid ja algatusi ülespoole, juht on pigem niisugune juhendaja, mentor, treener,
kuidas igas.
Et selles mõttes, ja ma näen, et siin on nagu väga oluline põhimõtteline vahe ja ma arvan, et GLS nagu on üha enam erinevatel aastatel just nagu sellisele organisatsiooni kultuuri mudelile nagu kõikide ettekannetega nagu lähemal. Kui veel nagu seda mõtet mõelda, et noh, miks peaks nagu grupiga minema või organisatsioonist. Üks asja on see, et see 10% oli selline ka videopoolne enda soovitus. Nad ise näitasid eeskuju oma kogudusega, ma arvan, et koha peal, kus see aasta toimus nende koguduses nagu alati konverentsis, ma arvan, nendel oli võibolla pool koguduse liikmetest peaaegu kohal. Organisatsioon, mida mina Eestis juhin, meist läheb ka umbes pool. Ja mul on selle üle hea meel, võiks öelda, et nad ju ei ole kõik juhid, et nad nagu mõned ei otseselt ei juhi midagi. Teisest küljest Ja kui me nagu tahame, et see konverents hakkaks mõju avaldama, me räägime kui me tuleme pärast konverentsi kokku , me saame aru , millest me räägime . Kõik saavad aru , kes olid konverentsil , saavad aru , millest me räägime , mis suunas me hakkame nagu liikuma ja nad on tegelikult selles , vot selles samas diskussioonis nagu kaasas , nad mitte ei ole kuulajad pooled , nad , vaid nad mõistavad , nad saavad aru ja meil on palju lihtsam mingisuguste asjade osas võtta vastu otsuseid või suunda muuta , kui vaja on . ja sellepärast me oleme ka omavahel ka keeles toimkonnas nagu rääkinud , et kellele me siis suuname konverents , kas see on ainult juhtidele või ütleme siis juhatuse liikmetele , tegelikult see on meeskondadele ja see on ka nendele , kes võib-olla täna ei teadvustagi , et nad veel võiksid otseselt saada juhiks , aga kes tunnevad ometi sellist võib-olla kutsumust kusagil , et ühel päeval must võib saada ka juht või meeskonnaliige , et see ei ole ainult tippjuhtidele ja see ei ole ainult juhtimistarkus , mis sealt tuleb .
Millised peaksid küll olema efektiivse juhi omadused ? Vastuse sellele ja paljudele teistele küsimustele leiad 12. ja 13. novembril toimuval kristlikul juhtimiskonverentsil The Global Leadership Summit. Täpsemat infot konverentsi kohta veebiaadressilt www.gls.ee.
Kui on juhtimiskonverents , see mõnele tekitab sellise pinge või selle , et noh , et mis juht mina nüüd olen . Aga las nimi olla nimeks , aga ma võtaks selle pinge selles mõttes maha , et ega see ei, võiks isegi öelda sellise vaimuliku kasvamise konverents . Ma mäletan , paar aastat tagasi oli ka üks tubli nooremapoolne vend meie kogudusest , kes ei ole nagu üheski ametis koguduses , aga ta on tublisti toetavalt kaasas , ja kutsusime teda ka kaasa , ta tuli lõpuks kaasa ja siis ka koha peal ta ütles , et oi , et oleks ma teadnud , et see on seda sorti konverents , et ma mõtlesin , et noh , ma ei ole mingisugune suur juht ja koguduses ma ka ei juhi ühtegi asja , et mis ma sinna tulen , aga et minu isiklikule vaimulikule kasvule andis see palju juurde . Et ta on palju selliseid suurüritusi , mis on nii evangeelsed kui kristlastele , kui mõelda sellised meie kogudusliidu suvefestivalid või veel mingisugused muud asjad , ta nagu kahe fookusega ja selles mõttes võib-olla kumbki fookus ei ole 100%, aga see konverents on nagu selgelt, noh ei saa ainult vaimulikule kasvule, see on ka, kui tuleb mittekristlasest juht sinna, ta saab sealt ilmselt asju. Aga see, et mõelda, kuidas ma lähen oma oskustes, oma andides edasi ka, kuidas ma oma jumala suhtes lähen edasi, sest juhtimine kristlikus mõttes ei sõlta ainult minu oskustest, vaid ka minu jumala suhtest. Et isegi kui inimene ei ole ja ei saagi juhiks, mille kelle ameti nimetuses on juht, ma leian, et see on kasulik koht, kus ta saab olla tema vaimulikus kasvuks, no võib-olla ka see, et ta mõistab siis juhte paremini, kelle alluvuses või kelle meeskonnast ta töötab. Nii et seal selleks ei pea olema juht ja see ei ole ainult juhtimisest.
Muidugi me tihti peab olema aru saanud, et juht on see, kes annab korraldusi, kes annab käskusid, kes pärast vastutab, sellest saab suurt palka ja nii edasi. Et sama mitmed loengud on tegelikult juhi isikuga ja iseloom omadustega. Kas sellel aastal ka?
Kindlasti jah, ma ütleks, et seal on erinevaid loenguid, mis selles mõttes täiendavad või nagu loovadki sellise võib-olla juhi jaoks ka niisuguse olulise terviku lõpuks, et on selliseid loenguid, mis on selgelt niisugused ka juhtimisoskustele suunatud, ütleme, olgu siis juhile või sellele meeskonnale, aga on neid loenguid, mis tegelevad tõesti nagu persooniga või isiklikuga ja just tegelikult selle vaimuliku kasvu teemaga. Ma arvan, iga juhi jaoks on see oluline ja iga töötegija jaoks tegelikult ma ei usu nagu väga eriti juhtide puhul sellesse, et me noh, et sa võid nagu elada mitmes rollis, et ma olen nüüd eks ju siin 8-5, ma olen juht ja siis ma astun sellest rollist välja ja elan mingisugust teist elu, kus ma olen täiesti teissugune inimene. Ma arvan, see ei olegi nagu hea mudel üldse, aga noh, lõpuks on see nagu tervik, me oleme isiksusena tervikud, ma arvan, need, kes me oleme inimesena, sellised me oleme lõpuks ka juhtidena ja sellepärast on oluline kasvatada või arendada ka seda inimest meis, et me saaksime paremateks juhtideks.
Missiooni kandja.
Eelmise saate, mis me rääkime, te rääksite ühest põnevast ettekandest, mis on kolise kõrbeteekonnast, mis puudutas just tänast olukorda või mis kutsub üles vaatama võib-olla olukordale, kus meie ümber on niivõrd depressiooni ja sellist valu ja ette määramatust. Eesti elab teatumas ka poliitilises huvitavas kultuuris, kus parteid näitavad õieti ette sellist juhtimise kas siis nurjumist või kvaliteeti ja siin me kristlastena nüüd ometi oleme omal positsioonil, kus on just nagu me saime aru, et on erinevad, üks on selline Siina mäe juhtimine, kus on üks ütleb koguduses ei kannata mingit kriitikat, Golgata kogudus on hoopis vastupidi, kus on juba Mooses seal, ütleme Siina mäe pealt allatunde kuuleb oma äiapappa juttu sisuliselt. Et kuuled ära rabele üksinda, et korrald elu jaga vastutust. Kas nüüd GLS on põhimõtteliselt just seda arendamas, et tegelikult juht jaga vastutust teie julgusega, teades, et ta vastutab küll Jumala majapidamise eest, täiesti ise nagu karjasena, aga ometigi ta kutsub oma kõrvale väga kvaliteetseid, toredeid kristlasi ja rakendab neid tööle erinevates lõikudes siis koguduses. Kui palju siin GLS selle aitab?
Eelmine aasta üks GLS-i loengust üks tsitaat oli selline ühe kõneleja poolt, et kui sa tahad kiiresti edasi liikuda, siis juhi üksi, aga kui sa tahad kaugele liikuda, siis kaasa meeskond otsustusprotsessides, et ma arvan, et see on üsna selline hea piltlik näide, mis tegelikult peaks meie juhtimiskultuuris, olgu ta siis äriettevõttes, koguduses või mõnes muus kohas, kus me
Nii, ta ei ole kiirtoidu koht tegelikult, et siis hakkad, tuleks kogudusse, kus hakatakse alles vormima üksteist ja hakatakse looma alles sellist head arengut kogudusse.
No, lõpuks ka need otsused või need teemad, mida saad kaasa võtta, need ikkagi peaksid nagu lähtuma koguduse praktilistest vajadustest või nendest asjadest, millega nad täna silmitsi seisavad, mitte ei tuleks sealt iga inna eest nüüd kõike sadat ideed kaasa kravada ja siis hakata nii-öelda korda looma ja kõik tegevused maha kriipsutama, vaid ikkagi nii-öelda koha peal hakkab see diskussioon, mida me ja kuidas me teeme.
No GLS konverents pigem peaks jah algatama mingeid protsesse, et mitte nii, et laupäeva õhtuks, et noh nüüd on konverents läbi, nüüd me koju ja sellega on nagu teemad lõpetatud vastupidi, need teemad on üles toodud ja nendega peaks nüüd edasi tegutsema. Ja see on muidugi ka oluline ja oskus ja ma arvan, see sõltubki nüüd ka kogudusest või organisatsioonist, et kuidas nendest teemadest kinni haaratakse, et seal on materjali kogu aastaks ja tegelikult kui me vaatame, siis mõned asjad kannavad vilja nagu mitte aasta, vaid noh, pikemaid aegune, see on pikemaid protsesse võimalik algatada nende noh, ettekannete või selle konverentsi ajal juba, et ma arvan, et oluline on see, mida me teeme pärast konverentsi.
Teeme väikse muusikapausi ja siis me vahetame mõtteid võibolla sel teemal, kui sa Leho mõtled selle muusika kuulemise ajal, et kuidas nüüd reaalselt on Golgata kogudus kasu saanud, see on nüüd selline nii maine nagu sellest, et teil on nagu 4 aasta jooksul tegelikult olnud üsna suured hulgad liikmeid GLS konverentsil ja mida see tähendab tegelikult koosolek koguduse juhtimises ja üldises struktuuris või sellis juhtimiskultuuris. Kuulete missioonikandjat ja me jätkame mõne pärast. oleme missioonikandja saates. Saate külalisteks on Leho Paldre, Henri Lehtsaar ja Meelis Kibuspuu. Viskasin enne muusikapala ühe küsimuse õhku. Kas oleks sul julgelt nüüd silmad särades midagi kommenteerida nendes mõtetes, mis ma enne muusikapala ütlesin? Leho.
Küsimus oli siis selles, et mis moodi kogudus on asjast kasu saanud. Ma ei oska nüüd öelda, et kas see kasusaamine on kuidagi selles mõttes mõõdetav. Et mitu tööharu või mitu inimest kuidagi said sellest asjast muudetud. Ma arvan, et koguduse töös ongi nii, et on palju erinevaid sisendeid või mõjutegureid ja GLS on siis üks nendest ja ma arvan, et väga, väga hea sisend. Seda ma mäletan küll, et möödunud aastal, kui me olime GLS-il käinud, siis üsna varsti pärast seda me saime kõigi enamikuga, kes meie kogudusest käisid, saime kokku ja me arutasime ja jagasime tagasisidet, et mis kellegi jaoks oli oluline. Sealt oli ka näha, et sõltus inimese töövaldkonnast ja oma isiklikust kutsumusest, kes mida siis tähele pani, kes oli sotsiaalsema kutsumusega, see pani need sotsiaalsed teemased tähele ja kes oli sellise struktureeritud ja just süstemaatilisem inimene, see pani mingisugused sellised asju tähele. Eks me saame kinnitus sellele, mis meie kutsumus on kuigivõrd. Üks asi, mida me tegime seal küll, oli see, et mingis loengus oli juttu heledatest laikudest, et tuleks tegeleda nende asjadega, mis on nagu heledad laigud või sellised valguskiired. Ja me siis me püüdsime sõnastada, ja, et mis on meie koguduse sellised heledad laigud. Ma arvan, et juba selline teadvustamine või sõnastamine annab pildi, sest muidu sa müttad oma sellises tööharus omas valdkonnas ja kui sa siis saad aru, et need ei ole ainult siin minu väike põllulapike, mis on parasjagu varjuline hetkel, vaid et on sellised heredad laike ja asju, mida Jumal võib parasjagu edasi. Aga ma arvan, et koguduse kasu on just see, et saab minna tiimina, enamik töötegijaid on seal kohal, nad saavad julgustatud juba sinna sõitmine ja tagasi tulemine võimaldab mõttevahetust ja kusagil õigel ajal, kusagil see talletub ja Jumala vaim toob selle siis esile õigel ajal, kui on vaja seda esile tuua.
No kolgata kogutus selline eesmärgi lause, ma ei tea täpselt, kuidas see kõlab, aga ma tean, et seal on hästi palju kaasid. On see 3 või 5 kaad ja üks on kasu.
Ka tähega asjad on tulid küll, kasu oli vist natukene vale ja kasu seal ei olnud.
Ma ütlesin seda intrigeerivalt, et
see kasu ei olnud. Ta ei ole selline eesmärgi lause, aga sellise 5 ka tähega algavad sõna, mida me aega oleme niimoodi sõnastanud, et mis on koguduse eesmärgid on kummardada Jumalat, kuulutada evangeeliumi väljapoole, kasvada, vaimulikult ja ka arvuliselt kuuluda ja vaata nüüd läheb endalgi see 5 ka meel ja kaasa teenida. Need sellised kasusel jah, ei ole alles ees.
Saab 6. ka veel.
6. ka veel juurde.
Neid tuleb ilmselt juurde ja 7 on ikka hea, kui oleks kaasid. Aga just see, ma näen, et see GLS-i konverents, kõik see, mida sa nimetasid teilt kaana, julgustab teil neid asju nagu kvalitatiivselt paremini tegema ja see mõjutab pärast kvantiteeti või kuidas see kogemus on?
Et kui sa nagu väetad mingisugust taime, siis sa ei oska öelda, milline mineraal selle õitsema parasjagu pani. No jah, keemik oskab öelda, et fosfor vist on see, aga et mis talle selle elujõu andis, aga see on mingisugune, tuleb seda põldu harida ja tuleb sinna väetist panna ja GLS on üks selliseks heaks väetiseks, mis seda jõudu annab. No ma tahtsin veel lisada, et nüüd alles heiluti me jõudsime ühe sellise asja teostamiseni, et koguduse pühapäevane jumalateenistus võiks olla kuidagi meeskonnana või natuke pikemalt ette planeeritud, et ei ole koosoleku juhataja, kes seda teeb. Ja Henri Lehtsel oli selle nii-öelda meeskonna vedaja siis. Ma vaatasin järgi, et see oli üks nendest ideedest, mis meil vähemalt minu märkmetesse sai kirja GLS-il möödunud aasta ja käis ka läbi seal, kui me olime nagu sellisel ajurünnakul oma kogudusest pärast tagant järgi, et võiks olla selline tiimina planeeritud jumalateenistus. Ma ei arva, et GLS oleks ainus mõjutegur olnud selle asja jaoks. Need ideed on ka kuskilt mujalt tulnud. Võib-olla teiste jaoks on ka GLS-it tulnud, aga kindlasti oli GLS-it ka see väike panus sellesse asja sees. Ja selline planeeritud jumalatiimina, planeeritud jumalateenistus, kus inimesed teadsid pikemalt ette oma rolle ja said need läbi mõelda ja väiksed detailid olid juurde pandud, millele muidu nagu ei saa tähelepanu pöörata. Ma arvan, et see andis hea tulemuse ja küsida konkreetselt kasu. GLS-il oli oma osa selles, ma arvan.
Miks osa kogudusi ei näe oma tegevuses enam viljasid? Vastuse sellele ja paljudele teistele küsimustele leiad 12. ja 13. novembril toimuval kristlikul juhtimiskonverentsil The Global Leadership Summit. Täpsemat infot konverentsi kohta veebiaadressilt www.gls.ee.
Kui sina, Meelis, oled ka liidu juhatuses, sa vaatad ju suuremalt ja Leho, sina oled liidu vanemate kogu liige ka ühtlasi ju. Ja te vaatad suurt liitu, kuidas GLS siin võiks seda suurt 6000 liikmelist ühendust kasvatada? Või peaks läbi GLS-i vaatama ainult seda kitsast väikest ühte kogudust või isegi koguduse sees mingid kodugruppi või vaatada neid väikseid ühendusi või ta on kõikidele kasulik? Ütleme, selline laiem perspektiiv, kitsam perspektiiv ja veel kitsam perspektiiv, et ta oleks nagu igal poole tänases päevas 21. sajandil parim kuulamine.
Mina arvan, et GLS on tegelikult kõikidele nendel tasanditele väga oluline, sest et juhtida inimesi siis tegelikult ei ole nagu väga, seal on vahe, aga ütleme niimoodi, et tegelikult on mingid asjad, mis on sarnased, kas sa oled 5-liikmelise meeskonna juht või oled sa 50 või 500 või 5000 liikmelise meeskonna juht. Tegelikult tuleb ikkagi inimestega ja võib-olla ühel puhul on lihtsalt tulevad juba keerulisemad struktuurid ja nii edasi sinna mängu, aga ka põhimõtteliselt on asju, mis on üsna sarnased. Ja
mis see kõige väiksem number sulle, mis sa ütlesid?
5.
Just, väga hea.
Sellel sobib väga hästi ka niisugune klassikaline Eesti perekond näiteks. Aga kui ma mõtlen nagu liidu seisukohalt, siis ma arvan, üks asi on juba see, et me mingis mõttes hakkame rääkima sarnast keelt või see viib sinna samasse kohta tagasi, et me nagu mõtleme natukene ühte moodi juba, kui me räägime ka juhtimisest või näiteks, kui me liit tegeleb täna arengukava koostamisega, et kui mida rohkem on neid siis töötegijaid, kes on GLS-il olnud, võibolla juba sealt, kui sealt on algatunud mingisugused mõtted või mingi tõuke saanud, siis nagu mõeldakse natuke juba sarnases võtmes või me nagu teame juba natuke, millest me nagu räägime või kuhu poole me vaatame. Et ma arvan, et selles mõttes see on ka liidu seisukohalt nagu hästi oluline ja noh, minu siiski üsna kindel veendumus on see, et tegelikult juhtimisel on siiski teadlikul ja oskuslikul juhtimisel on organisatsiooni arengus väga oluline roll. Kui vaadata organisatsioone, kes kokku varisevad, siis me jõuame tegelikult sinna, et need organisatsioon on väga halvasti juhitud ja me jõuame juhtimisprobleemid juurde. Ja ma arvan tegelikult, või et ka meie koguduste puhul me täna siiski veel ikkagi alahindame kui juhtimise, sellise oskusliku ja teadliku juhtimise tähtsust ka koguduse elus.
Aga kas ei ole tingitud kuidagi sellest, et me oleme, vähemalt me räägime seda, et kogudus on Jumala ihu ja püha vaim teeb siin tööd, kui ta teeb, siis ta teeb, kui ta ei tee, siis ei tee, et meil ei ole mingit rolli ja siin puha Jumala käes kõik. Ja ma olen väga paljon just selliseid spirituaalseid pastoreid, võiks nii öelda, kes väga palju räägib püha vaimu tööst ja noh, mõnikord ma olen nagu öelnud, et see parasegu laisk tüüp tegelikult ei taha oma osa täita, mis on majapidaja osa tegelikult kogutses. Kas sellega seoses on üldiselt see, et tegelikult need samad inimesed, kui me räägime kehvast organisatsioonist, ei taha lihtsalt oma tööd piisavalt kvaliteetselt teha ja siis vajavad kõik püha vaimu kaela?
Ma ütlen ainult ühe kiire repliigi siia, siis teised võivad pikemalt öeldes, aga see oli ka ühe aasta GLS loeng, kus keegi ütles, et Jumala plaan A on inimene. Ja plaani B ei ole, mis tähendab seda, et tegelikult inimestel ongi vastutus seda Jumala riigi tööd edasi viia.
Ma kommenteeriks nii moodi, et laiskus võib olla üks kriteerium. Ma arvan, et seal on ka selline õpetuse ja meendumuste küsimus, mitte ainult laiskuse küsimus. Aga selline, ma arvan, et need asjad ei peaks olema vastandatud, püha vaim juhib inimesi ka looma teadustruktuure. Aga minul tuleb alati sellega seoses meelde lugu Eesti EKP liidu alguaegadest või veel varasematest aegadest, kui oli baptisti liikumine ja priikoguduste liikumine. ja ajaloolased, kes on sellele tähelepanu juhtinud, et baptistid ühel hetkel registreerisid ennast Saari Venemaal, Eesti oli Saari Venema osa ja registreerisid ennast ära, moodustasid teatustruktuuri. Priilased olid põhimõtteliselt selle vastu, leidsid, et me lähme nii nagu vaim juhatab. Ajaloolased on sellele viidanud, et tulemuseks oli see, et priilased nagu hääbusid kiiremini, aga baptistid selline, nad on pikema aja jooksul toetud struktuurile ja see viis asja edasi. Või kas või võtame meie koguduste liidu piiblipäevade näide, mis on nüüd, sina tead, kui palju aastaid Indrek olnud?
32
aastat ja Erki Tamm, meie liidu praegune peasekretär, on sellele tähelepanu juhtinud, et üks põhjuseid, miks nad on nii kaua olnud üks kord aastas, on see, et selle taga on olnud suurem struktuur, mitte ainult ei ole piiblipäevad ise pole see struktuur, vaid see struktuur on terve liit ja juhid tulevad ja vahelduvad, aga on piiblipäevad toimuvad. On läbi aegade olnud erinevaid muid sellised algatusi teha suure noorte üritusi, aga need on ühe, kahe, kolmekordseteks üritusteks jäänud, sest kui see konkreetne meeskond väsib või läheb uutele jahimaadele või abiellub, siis jääb üritus ära, sellepärast pole seda struktuuri, mis seda kannaks. On olnud küll ühel hetkel see vaimu juhtimine ja innustus, et teeme selle asja ära, aga see asja pole kaua püsinud. Nii et ka koguduse töös, ka juhtimises peab olema mõlemat. Jah, tundlikkust Jumala vaimu tööle, aga Jumala vaim laseb ka ehitada struktuure.
Missiooni kandja.
Tundub, et GLS nüüd tõstab üles mõlemad pooled ja väga tasakaalukalt. Ja tihti me räägime seda tasakaalukusest ja et üks ei söö teist ära, sest kui juhtidena õieti lugeda Jumala sõna, loeme seda Mooses asja seal, kuidas struktuurid pandi paika need asi, ja kui jälgime Pauluse tegevust, siis seal näed just seda juhtimist, kuidas ta korraldab, paneb isegi nagu vanemad paika ja mis pärast me võibolla oleme viimasel eriti rääkinud vanematest, et Paulus nägi, et ei saa juhtimist anda nagu ühele inimesele, võibolla see pool aasta või pool teist, mida ta oli kuskil kogutses õpetamas, oli liiga väike aeg, et ühele inimesele anda, et sellepärast tuli vaja mingis brigaadil anda kogutse juhtimine. Või kuidas see täna, ilmselt on sama seis, et kui me ikka oleme selleks ärkamise eel, siis eriti on vaja sellist juhtimise kvaliteeti kasutada ja see GLS annab siis selleks kümnesse.
Jah, sellist kvaliteedi kasvatamist, mina võibolla olen võibolla liiga noor sellest rääkima, aga kui tagasi vaadata, siis 90 alguses olid kogudused meil üle Eesti rahvast täis ja inimesed tulid hurraaga kirikusse, küsida võib nüüd nende motiivid üle, miks nad sinna kirikusse tulid, aga fakt on see, et täna meie kirikud võrreldes 90 algusega ikkagi, kus nüüd poole, aga ikkagi suurusjärgu võrra nagu väiksemaks jäänud arvuliselt, et küsimus on see, et kas oli ainult need inimeste motiivide küsimus või oli see koguduste ja kirikute juhtide küsimus, et nendele inimestele ei suudetud piisavalt tähelepanu pöörata või tegeleti aina inimeste kutsumisega, aga mitte inimeste vaimulike toitmisega. Ma arvan, et ka see küsimus, mis meil siis 90 alguses kirikutes toimus, taandub ka samamoodi juhtimisküsimustele.
Mina olen pärit kõige sügavamalt selle eelmise riigi, mida täna ei ole olemas liikmeskonnast. Ja seal üsna palju käis ikkagi selline õpetus, et suur isa Moskvast kuskilt ütles mingi ja andis dekreedi, andis käsu või korralduse või avalduse või mis iganes seda tuli täita. Et tegelikult selline sõjaväeline värk, et kui ülemas ütleb, siis sellele ei ole vaja üldse mõelda. Ja täna me räägime just vastu pidi, et iga väiksemgi või iga nooremgi liige peaks juba hakkama mõtisklema ka juhtimisest ja vaadata, kuidas saaks nagu isegi koondada enda ümber inimesi, et ühiselt olla eesmärgi teenistuses.
See on selles mõttes huvitav paradoks, mille sa tõstatasid, mille peal ma olen ka ise mõelnud, et tegelikult ilmselt meie juhtimuskultuuri nagu väga oluliselt mõjutab veel see nõukogude aeg. Ja. Et täna on ikkagi sellest põlgonnast ja inimesed on ju võimelised kui ümber õppima, aga ütleme, kui on niivõrd diktaatorlik süsteem on, siis selge on see, et see on mõnes mõttes natuke nagu DNA-ga kaasa antud. Ja ma arvan, et see on nagu üks põhjus, miks meie juhtimiskultuur , ma ei räägi ainult üldse kogudustest , vaid täiesti samamoodi äriettevõtetest , nagu tegelikult lonkab või ma olen ka püüdnud nagu pead murda , et miks see meie juhtimiskultuur nagu nii madalal tasemel on , et ma tegelikult arvan , et olgugi , et see tasapisi paraneb , aga ma julgen nagu väita , et noh , arenguruumi on meie ükskõik mis sektor võtta , siis ma kuulen ikka ja jälle noh , niisuguseid lugusid , mida nagu teatud organisatsioonide puhul nagu ei suudaks nagu uskuda , et kas tõesti siis juhid juhivadki niimoodi neid organisatsioone . aga see nii on ja kuskil kõikidele küsimustele ei ole vastust , aga ma arvan , et teatud hoiakud on need , mida nagu tuleks murda või müüdid , mida tuleks murda , et kui GLS suudab selles osas natukenegi kaasa aidata , siis ma arvan , et see täidab väga sellist olulist tühimikku või kohta juhtimiskultuuri arengus .
no täna on meeskond , mis kogudusest , kes kuulub EKP liitu . kas see tegelikult ongi EKP liidu konverents , juhtimiskonverents ?
ei ole , see on Eesti kristlik juhtimiskonverents .
et tähendab , et sa ei pea kuuluma üldse EKP liitu kogudusena ega liikmena , vaid sa võid olla täitsa ka metodist vabalt .
ikka võib , jah .
nelipülane ja luterlane ja või on see ka sekulaarsest ühiskonnagruppidest oodatud inimesi selles osalema ?
minu isiklik selline noh , unistus on küll see , et me jõuaksime üha rohkem ka sekulaarset juhtida , sest ma näen , kui palju on tegelikult sellel konverentsil anda ka sekulaarsetele juhtidele ja just selliste nagu väärtuste koha pealt , sest sageli noh , ütleme organisatsiooni juhtimine ja kultuur taandub ikkagi põhiväärtusteni ja sellest on selle aasta üks ettekanne . ja just nagu ärijuhi suust tulevad seal sõnad , mis kinnitavad seda , et tegelikult äriettevõtted peaksid võib-olla üha enam selles osas võtma just nagu malli sellistelt mittetulundusühingutelt või ka kogudustelt , et vaadata , kuidas nende väärtused nagu paika saavad . ja selle koha pealt ma küll loodan , et tuleb ka lisaks kristlastele ükskõik millisest konfessioonist , et tuleb ka neid , kes tegelikult üldse täna kirikus ei käi .
mis tähendab omakorda , et kuna jõulud on ka üsna varsti tulemas , et me võiksime mõnele ärimehele või sellisele sekulaarsele juhile teha üks jõulukingitus , ostes talle GLS-i konverentsi ?
see on täitsa
hea kampaania idee .
hea mõte , aga mis veel sellest , et kas ta on baptistiliidu üritus või mitte , eelmisel aastal meil oli , nii-öelda osalejaid oli 5-6 konfessioonist , pluss veel siis kuskil 5-6 mittekonfessionaalsest organisatsioonist . nii et ma arvan , et see , et ta ühe konfessiooni üritus ei ole , seda me saime ka eelmine aasta kogeda ja ka selle aasta registreerumine näitab , et ei ole see ühe nii-öelda kiriku või konfessiooni keskne , et ta on juhtuid tulemas siit-sealt .
nii et on jäänud veel üks nädal konverentsini ja veel on võimalik siis registreerida , kasulik on registreerida läbi internetivõrgu ja selleks on koduleht , mille aadress on www.gls.ee ja siin on allpool , vasakul all on selline väikene koht , kus on registreeri ennast siin ja kui te sinna klikite , siis tulevad kõik vastavad informatsioonitabelid ilmselt , kus sa paned sisse nime , mis iganes ja võiksime täna öelda mida muud , kui kohtume järgmisel nädalal juba suurema hulgaga , see saal , kus toimub
see on TTÜ aula ja sinna mahutame kuni 800 inimest , nii et
räägi see TTÜ lahti natukene .
TTÜ on Tallinna Tehnikaülikooli aula , mis asub Mustamäel aadressil ehitajate T5 .
nii et tere tulemast sinna , see oli selline missioonikandja sel korral , saates oli Leho Paldre , Kolgata baptistikoguduse pastor Henri Lehtsaar ja Meelis Kibuspuu , kes on siis GLS-i toimkonna juhid , mina Indrek Luide saatejuhina ja mis muud , kui kohtume juba järgmises missioonikandja saates , palju edu teile kõigile !
missioonikandja .